Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatçı xəbərlərdə. Gənclər təşkilatının üzvləri həbs olunur. Prezidentlərin Praqa görüşündə irəliləyiş əldə olunmuyor. Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlıq Proqramı ilə bağlı Praqada yekun bəyannamə imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 gün həbs cəzası alıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Gənclər Təşkilatının üzvü İlçin Həsənov məlumat verib.
Əbülfəz Qurbanlıya 10 sutka demək iş veriblər. Biz polisdən müraciət edirik, bizə onlara zor tətbiq elədi. Burada polis əməkdaşı var. Bizi içəri buraxmadı. Deyir bu gün iş günüdür. Amma çox maraqlıdır. İş günü necə deyil ki, həmin adama bu günləri 10 sutka iş verdilər. Beynəlxalq təşkilatlara və Azərbaycanda yerləşən xarici səfirlikləri üzüncü tutaraq bildirir ki, bu günləri Azərbaycan gənclərinə qarşı ayın 10-una kimi böyük zorakılıq gözlənir.
Elsin Həsənovun sözlərinə görə Əbülfəz Qurbanlı özünü polis əməkdaşları kimi təqdim edən mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb və həmin vaxt onlar Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında keçirilən gənclər forumundan çıxıb evə gedirmişlər. Əbülfəz Qurbanlı forumda Gül Bayramına etirazlarla bağlı həmin vaxt çıxış eləyib. Həmin gün həmçinin Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının 3 üzvü saxlanılıb. Bunlar Murad Kərimov, Yalçın Abbaslı və Əhəd Məmmətlidir. Bugün isə evdən çıxarkən təşkilatın sədri Tural Abbaslını saxlayıblar. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Rüfət Hacıbəyli.
ADP-nin qərargahında olan forumdan sonra Murad Kərimova zəng olundu polis bölməsinə və onu apardılar. Və axşam daha sonra Əhəd Məmmətlini apardılar. Səhərsi gün Tural Abbaslı evdən çıxıb iclasa gələrkən Tural Abbaslı Müsavat Partiyası təşkilatının sədrini apardılar. Sabahki tədbirlə əlaqədə, yəni Azərbaycan mövcud Azərbaycan hakimiyyəti bu tələbə etirazından, Azərbaycanda yaranacaq tələbə hərəkatından qorxduğu üçün bu işlərə, bu metodlara əl atdı. Tələbələr dinç etiraz etmək istəyir. Yəni ki, həm təhlükəsizliklərini, bütün universitetlərdə təhlükəsizliklərin təmin olunması üçün, həm rüşvətə, həm digər neqativ hallara etiraz etmək üçün bunu, yəni başqa bir niyyətləri yoxdur tələbələrin.
Mayın 10-da keçmiş Prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı təntənəli Gül Bayramı keçirilməlidir. Gənclər aprelin 30-da Dövlət Neft Akademiyasında faciə ilə bağlı həmin bayramın ləğv olunmasını tələb edirlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Praqa görüşündə irəliləyiş əldə olunmayıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Elmar Məmmədyarov deyib ki, Praqa görüşündə mürəkkəb məsələlər müzakirə olundu, amma əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi bu dəfə də hansısa konstruktivlik nümayiş etdirmədi. Prezidentlərin növbəti görüşünə gəlincə isə Məmmədyarov bildirib ki, iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda iqtisadi sammit çərçivəsində prezidentlərin görüşü planlaşdırılır, amma bundan əvvəl çox güman ki, həmsədrlər regiona səfər eləyəcəklər və lazım gəlsə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq və hər şey həmsədrlərin regiona səfərindən sonra məlum olacaq. Xatırladım ki, mayın 7-sində Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü oldu. Avropa Birliyinin Şərq Əməkdaşlıq Proqramı ilə bağlı yekun bəyannamə imzalanıb. Sənəd mayın 7-sində Praqada Avropa Birliyi ilə proqrama daxil olan 6 keçmiş Sovet Respublikası arasında imzalanıb. Proqramda bu 6 ölkəyə Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə üstünlüklər, viza rejiminin sadələşdirilməsi, azad ticarət zonalarının yaradılması və islahatlara yardım nəzərdə tutulur. Proqrama Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Belarus və Moldova daxildir. May 8-də isə Praqada daha bir sənəd Avropa Birliyinin Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi üzrə birgə bəyannamə imzalanıb. Bəyannamə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Misir və Türkiyə arasında imzalanıb. Layihədə Xəzər, Orta Asiya və İraq qazını Avropaya çatdıracaq 3 qaz kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Bunlar Nabuko, Ağaxın və Interconnector qaz kəmərləri layihəsidir. Pakistan ordusu ölkənin şimal-qərbində yerləşən Svat vadisində talibançılara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Komandanlığın rəsmisi general-mayor Attar Abbas yaraqların təxminən 4-5 min olduqlarını deyir. Hərbçilər hesab edirlər ki, onların arasında Əfqanistandan keçmiş özbək və taciklər də var. Pakistan hərbçiləri hava və quru əməliyyatları nəticəsində 140-dan çox yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Həmçinin bu döyüşlərdə 8 əskər ölüb. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsinin dünən verdiyi məlumata görə, indiyədək döyüş zonasını 200 min adam tərk edib, təxminən 300 min adamsa bölgədən çıxmağa hazırlaşır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı verilişləri davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Mən evdə 5 ildən artıq yaşadım, ancaq o deyirimi ala bilmədim.
Qətnamə var və qətnamə icraata verilib. Bir dənə qalıb, texnikanı götürüb, gətirib, bizi çöküb, bizi çölə atmaqları.
Evimiz tam qəzalı vəziyyətdədir, ev uçur başımıza.
Bir küş günlə bir kəsirlər qazı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar Xəttə gələn bir zəng barədə danışaq. Aybəniz Yusupova Müdafiə Nazirliyinin işçisi olub. İndi təqaüdə çıxıb. Deyir ki, vaxtı ilə nazirlikdən 3 otaqlı xidməti evlə təmin olunub. Ancaq sonradan ailəsi dağıldığından onların hər birinə bir otaqlı mənzil verilib. Aybəniz Yusupovanın sözlərinə görə onun bu mənzilə yiyəliyi çox çəkmir. Dinləyicimizin özünü işidək.
Mənə Müdafiə Nazirliyinin mənzil istismar idarəsindən ev verilmişdi. Həmin evə məni köçürdərkən mənzil istismar idarəsinin işçiləri köçürmüşdü rəisin əmri ilə. Mən o evdə 5 ildən artıq yaşadım, ancaq o deyirimi ala bilmədim. Mənim mənzilimi məhkəməyə verib, mənim mənzillərini çıxartdılar. Məhkəmənin belə bir qərarı olmuşdu ki, Yusifova Aybənizi ev ilə təmin olunsun, olunmaqla çıxarılsın. Onlar isə məni heç bir mənzillə təmin etmədilər və məni mənzilimdən çıxartdılar, çox qanunsuz olaraq. Mən bununla əlaqədə bütün təşkilatlara dedim, məruzə getdim yanına, rəisin yanına, Mehman Qacəliyi polkovnikdir, onun yanına dəfələrlə oldum. O mənə heç bir köməklik göstərmədi. Artıq o həmin işimin üstündən 10 il keçməsinə baxmayaraq, 10 il keçməsinə baxmayaraq hələ də məni mənzillə təmin etməmişlər. Mən arası 2007-ci ildə Mehriban xanıma ərizə yazdım. Bunlar bu zaman məktubun cavabını mənzil istismar idarəsinə göndərmişlər. Həmin müddətində mənə hərbiçilərə ayrılmış yataqxanada bir otaqlı yaşar sahəsi vermişdilər. Həmin məktub əsasında. Məni köçürdülər, yenə də mən ora köçürdən oldu mənzil istismar idarəsinin işçiləri. Köçürdülər məni orada, mən orada bir ildən artıq yaşadım, qaldım. Mən yenə də sənədlərimi tələb eləyəndə ki, siz məni bura köçürmüsünüz, mənim sənədlərimi verin. Onlar yenə də mənə söylədilər ki, siz burada qanunsuz qalırsınız. Çünki siz ofisir deyilsiniz. Mən onlara söylədim ki, siz mənə bir otaqlı mənzili də verəndə və yenidən mənə də burada yerləşdirəndə mən elə hərbiçiydim. Hərbiçiydim, yenə də hərbiçiyəm. Düzdür, mən ofisir deyiləm. Mən hərbiçiyəm. Yenə də məni Turan Mehmanxanasından çıxartdılar. Və Mən bununla əlaqədar qarnizon rəisinin qəbulunda oldum. Qarnizon rəisi general-leytenant Çingiz Məmmədovdu. Onlara başıma gələn əhvalatları söylədim. O mənə dedi ki, sizin işinizi verəcəm mənzil istismar idarəsinə. Qoy onların özləri necə edib vəsə də elə də araşdırsınlar. Onların araşdırması bu oldu ki, məni qəstincə mehmanxanadan da çıxartdılar və mənə söylədilər ki, gedin dövlət sizə kvartirin pulu ayırıb, həmən o kvartirant pulunu alın. Dövlətin mənə ayırdığı kvartirant pulu 47 manatdır. Gələn bu görək, bugünkü gündə Azərbaycanın hansı bir toskasında 47 manata mənzil var. Heç bir yerdə. Mən öz əmək aldığım əmək haqqı isə 174 manatdır. Mən 174 manatla necə dolana bilərəm ki, necə dolanım ki? Və onunla da kvartirant tutum.
Biz Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Mənzil İstismar İdarəsinin rəhbəri Polkovnik Mehman Hacəliyevlə danışmaq istədik. Ancaq bir həftə çəkən axtarışımızda onu yerində tapmadıq. Hər dəfə dedilər ki, Polkovnik obyektə gedib. Ona görə də Aybəniz xanımın məsələsinə aydınlıq gətirməyi Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlundan xahiş elədik. Ancaq Eldar bəy Aybəniz xanımın əhvalatı barədə bilmədiyindən konkret bir söz deyə bilməyəcəyini söylədi, məsləhətini verdi.
Qoy məktub yazsın, məktubuna cavab olaraq da ona məktub bildirə, məktubunda nə münasibət bildirərlər, sizə də gəlir.
Ümumiyyətlə, Eldar müəllim, sizdə bu sistem necədir? Yəni, evi olmayan hər bir əməkdaşınızı bu xidməti evlə təmin edirsiniz?
İmkan daxilində bəli. Amma konkret sizin dediyiniz şəxslə vəziyyət nəcər olun, necə olun? Mən o barədə bir söz deyə bilmərəm, məlumatım yoxdur. Ona görə də qoy məktubuna müraciət etsin Müdafiə Nazirliyinə.
Konkret kimin adına müraciət eləsin?
Konkret müraciət eləsin Mayman Acəliyevin adına məktubuna. Amma niyə onu birdən-birə atıblar işə, niyə əlindən alıblar? Bu biraz çox qaranlıq məsələdir. Əgər buna hüquqi cəhətdən haqqı çatırdısa, nə üçün bunu etməliydilər? Orada bir sıra hüquqi prosedurlar var. Ona görə də bu hüquqi prosedurlar indi nəyə görə əsaslanıb, hansı hüquqi əsaslanıb onu ediblərsə o qadını, onu mən indi deyə bilmərəm. Yəqin ki, bir əsaslar olub. Ümumiyyətlə, bunu dəqiqləşdirmək üçün o qadının həmən Mənzil İstismar İdarəsinin rəhbərliyinə Meymun Polkovnik Meyman Əzəliyevin adına məktub yazması gərəkdir.
Qobustanda 20-yə yaxın ailə bir gün evinin uçurulacağı qorxusu ilə yaşayır. Ailə sahibləri müxbirimizə danışıblar ki, onlar indi yaşadıkları əraziyə göydən düşməyiblər. Yerli icra strukturlarının icazəsi ilə burada yurt salıb, ev eşiyi olublar. Amma indi onlara deyirlər ki, bəs tikdiyiniz evlər qanunsuzdur. Bəzi Qobustan sakinlərinin ev əhvalatını həmkarım Ülkə Rakif qızının reportajında eşidir.
Qətnamə var və qətnamə icraata verilib. Bir dənə qalıb, texnikanı götürüb, gətirib, bizi söküb, bizi çölə atmaqları.
Təvəkkül Yusifov 10 ilə yaxındır ki, Qobustan qəsəbəsindəki Səttar Nəcəfov küçəsində yaşadığını deyir. Dediyinə görə onun kimi 20-yə yaxın ailə başçısı Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin icazəsi ilə hazırda yaşadıqları ərazidə ev tikiblər. Amma bu evlərindəki rahat yaşayışları uzun sürməyib.
Cəmaat 6-7 il yaşayandan sonra Azərboru Kəmər Tikinti adında bir müəssisə peyda olundu, verdi Qaradağ rayon məhkəməsinə. Məhkəmə yolu ilə bizim evlərin uçurulması barədə sərəncam qətnamə qəbul olundu. İndi o qətnamə çıxarılıb uçulsun. Ancaq hələ bilmirəm hansı səbəbdənsə saxlayırlar. Yəni vəziyyət belədir ki, səhər gəlib evimizi uçursalar, özümüz qalacaq çöldə.
Bu 3.5 hektarlıq torpaq ərazisinin sahibkarı olduğunu iddia edən Azərboru Kəmər Tikinti İcarə Müəssisəsi 2007-ci ildə məhkəməyə müraciət edib. Rayon məhkəməsinin çıxardığı qətnamədə göstərilir ki, qarşı tərəfin, yəni ev sahiblərinin məhkəməyə təqdim etdikləri sənədlər saxtadır. Məhkəmə ərazidəki tikililərin sökülməsi və sahənin müəssisəyə qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Apellyasiya və Ali məhkəmələr də bu qərarı qüvvədə saxlayıblar. Amma sakinlər hesab edirlər ki, onlara saxta sənəd verən məmurların səhvi ucbatından onlar əziyyət çəkməməlidirlər.
Bu icra hakimiyyət orqanlarının səhvi ucbatından vətəndaş niyə ziyan çəkməlidir ki? Qətnamə icra olunsa, bir haradasa bir 20 nəfər və bu 20 nəfərin içərisində hər halədə minimal 4 nəfəri hesablamaq şərti ilə evsiz qalacaq. Yəni bu əgərlərə qətnamə icra olunsa, biz bilmirik nə qaracaq.
Azərbor Kəmər tikinti icarə müəssisəsinin müdiri Elçin Əzizov deyir ki, onlar hələ evlərin tikintisi başlayanda Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər və ərazinin onlara aid olduğunu bildiriblər.
Neçə biz icra hakimiyyətinə məktub yazmışıq, milisiya məktub yazmışıq. İcra hakimiyyətindən deyiblər ki, biz həll eləyəcəyik.
Elçin Əzizov deyir ki, əllərində 2 ildən çoxdur ki, məhkəmə qərarı olsa da, onun icrasına başlamayıblar. Yəni 20-yə yaxın qanunsuz tikili hesab olunan evlər hələ də sökülməmiş qalır. Müəssisə rəhbəri deyir ki, icra hakimiyyəti onlara başqa yerdə torpaq sahəsi verərsə, buna da razılaşarlar.
İcra hakimiyyətində demişik. Məktubda yazmışam ki, xahiş edirəm. Bizə bunun əvəzində ki, yer hökumətin məhkəməsi var, məhkəmənin qərarı var. Mən başqa nəyə bilərəm? Ya bu yer sökülməlidir. Hökumətin nədir, obyekti qayıtmalıdır. Yəni ki, başqa yerdə hökumətə yer verilməlidir. Bunun ambiyanı yoxdur ki.
Qaradağ rayon icra hakimiyyəti isə mübahisəli ərazi ilə bağlı danışmaq istəmədi. Daha doğrusu, bu məsələ ilə bağlı danışmalı olan tikinti abadlaşdırma üzrə müavin Vaqif Həsənovu 2 həftə ərzində yerində tapmadıq ki, sualımızı verək. Xanım, mən 2 həftədir zəng edirəm, onu yerində tapa bilmirəm. Nə məsələdir?
İş dalınca gedir. Vaqif, mən bir çox vaxtı burada olmur, ancaq iş dalınca gedir.
Hansı saatlarda olursa, mən o saatlarda zəng edirəm.
Bilmirəm, xanım, mən özüm bilmirəm, açan olacaq.
2 həftədir mən zəng edirəm, onu tapa bilmirəm. Onda belə çıxır ki, adi vətəndaşın tapması ümumiyyətlə mümkün deyil.
Adi vətəndaş xanım, qəbul günü var, yazılır. İkinci günlər qəbul olur onun.
Amma mən nədəsə ikinci gündə zəng eləyirəm, o yerində olmur.
Bu ikinci günü deyim ki, iş dalınca getdi, burada olmamış, yerində olmamışdı.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin bu məsələni nə vaxt yoluna qoyacağı məlum olmasa da, Azərboru Kəmər tikinti icarə müəssisəsindən deyirlər ki, onlara başqa ərazidə yer verilməsini hələ bir müddətdə gözləyəcəklər.
Bu, əməkdaşımız Ülkər Akif qızının reportajıydı. Xət verilişini dinləyirsiniz, həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Ötən verilişlərimizin birində Mədinə Seydəmirova adlı dinləyicimizin problemlərindən danışmışdıq. Amma Bakının Yasamal rayonu Nəriman Nərmanov 68 ünvanında yaşayan Mədinə xanımın problemi bir danışıqla qurtarmayıb. Bu dəfə onun ev məsələsini araşdırmışıq. Mədinə Seydəmirova qaynar xəttə bildirib ki, onun mənzili qəza vəziyyətindədir. Əlində rəsmi rəyi də var, amma dərdinə çarə qılmırlar.
20 nəfərlik ailəmlə küçələrdə qalmışıq. Bizə kömək yardım eləyən yoxdur. Evimiz tam qəzalı vəziyyətdədir. Ev uçur başımıza. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də akt tərtib eləyib ki, evimiz doğrudan da həqiqətən uçur. Yasamal rayon icrası da texniki rəy verib ki, ev uçulur. Bizim yaşamağa nə evimiz var, nə yerimiz var.
Su, yağış yağan kimi bayırda nə su varsa hamısı bizim başımızdadır. Evdə qazan vedrə tas yığmaqdan əldən düşmüşük ki, suyun altından necə qaçaq sənara.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahin Məmmədovdan Mədinə xanımın məsələsinə aydınlıq gətirmək istədik. Dinləyicimizlə bağlı məlumatlar Şahin müəllimin əlinin altında idi, ya nə idi? O bizə bu ev məsələsinin tarixçəsini tarixi sənədlərlə danışdı. Onun cavabını eşidək.
Bax, bu məsələ, yəni bugünkü məsələ deyil də. Bax, hələ 88-ci ildə həmin Sovet küçəsi keçmişdi.
Aha.
Nəriman Nərmanov, 68 ünvandır. Deməli, vaxtı ilə həmin bina, həmin onların yaşadığı ev, Bakıda leysan yağışları olubdu o vaxtı, 88-ci ildə. Və onların yaşadıqları ev düşüb qəzalı vəziyyətə. Onunla əlaqədar 22 iyul 88-ci tarixdə 16/4 saylı qərarla, deməli, ailəyə, həmin ailəyə 3 otaqlı mənzil verilibdir. Sonradan bunlar başlayıblar şikayət eləməyə, yuxarı instansiyalara, bütün dövlət qurumlarına. Bakı Sovet İcra Komitəsi 26.03.91 tarixdə tapşırıq verib ki, həmin ailəyə Serebrovski qəsəbəsində, indiki Qaraçıxır qəsəbəsində 7 nömrəli evin 9 nömrəli mənzilinə köçürülsün. Ailənin qaran hissəsi isə Hövsan qəsəbəsi 21 nömrəli evin 26 nömrəli mənzilinə qalması məsələsinə baxsın. Bundan sonra rayon icra hakimiyyəti Sovet küçəsi 68 evinin sakini Seyid Əmir Əmirov, Talib Zeynalov 6 nəfər Ailə özü, arvadı, oğlu, üç kızı, ailə özünə Serebrovs qəsəbəsi, indi Qaraçıxır qəsəbəsi. 4041-ci məhəllədə 7 nömrəli evin 1-ci blokun 5-ci mərtəbəsində 67,9 kvadratmetr olan 5 otaqlı mənzil verib. Deməli, sonra Hövsan qəsəbəsində isə 21 nömrəli evin 3-cü blok 6-cı mərtəbəsində yerləşən yaşayış sahəsi 43,6 kvadratmetr olan sudağlı 56 nömrəli mənzili verilibdir. Burada da Əzzova hökmə Mirabı Talıb qızı, yəni bu ərdə olan qızıdır. Bax, bu sərəncamla verilib bunlara. Sonradan sərəncamda yazılıb ki, həmin ailə, yəni 43 nömrəli mənzilin ərazisindədir. Tapşırılsın ki, bəndində Seydəmir oğlan ailəsini pasport qeydiyyatından çıxardıb, köhnə mənzil sahəsini söküb, bu haqda rayon icra hakimiyyətindən məlumat versin.
Bunlar olub hamısı 88-90-cı illərdə.
Yox, 91-ci ildə olub
91-də.
Bu. Sədir Ağayev, Katib Cavadov, Sədir Muavin Səlimov imzalayıblar bu sərəncam qərarı. Deməli, 22-si 5-ci ay 91-ci il tarixli 6/2 nömrəli rayon icra komitəsinin qərarıdır. Sonradan bunlar buradan çıxanda, qeydiyyatdan çıxanda, həmin təzə evlərə köçəndə. Bax, bu indiki qəzalı ev. Orada bunun, deməli, bir oğlu əskəriti imiş. Onu orada saxlayır. Hamısı çıxır qeydiyyatdan. Onu saxlayır orada qeydiyyatda. Gedirlər o evə. Sonradan o evləri ikisini də satır bu ailə. İkisini də satır. Sonradan gəlirlər. İndi burada kimsə səhlənkarı eləyib o vaxtı. O evi sökməyib. Oğlu əskərdən gələndən sonra gəlirlər. Hamısı təzədən düşürlər onun yerinə qeydiyyata. Bunu o Mədinə inkar eləmir. Qeydə düşür. İndi burada qanunda yazılır ki, qanunda, biz ona cavab yazmışıq. Yazılır ki, bir dəfə bizim Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə, mənzil məcəlləsinə görə, yalnız bir qəzalı ev üçün yalnız bir dəfə ev almaq olar. Yəni, evlə təmin olunur. Onda da bu, bax, burada da yazılıb, bax, o qərarda. Seydəmirov uzun müddət yuxarı partiya və soyuz orqanlarına, onun ailəsinə, mənzil məcəlləsində göstərilmiş normasız yaşayışla verməsini xahiş edir. Nəzər alıb, indi həmən eyni qayda ilə, bu deyir, mən imkan satmışam evi, inkar eləmir. İndi də dövlət xətti ilə ev dikilmir. Ona baxmayaraq biz o ailənin götürmüşük mənzil növbəsinə.
Bəs indi bu ailə qəzalı bir evdə yaşayır. Əgər bir hadisə baş verərsə, onda bunun məsuliyyəti...
Biz ona demişik ki, yaşamasın, geçsin, çıxsın, o çıxsın oradan və yaxud da ki, bərpa eləsin. Özəlləşdirib də özdə o evi. Yəni, qanunda yazılır ki, öz vəsaiti hesabıyla onu bərpa eləməlidir. Yəni, əgər özəlləşdiribsənsə. İndi hər yerə yazır, bizim də mənzil fondu yoxdur. Ona da dəfələrlə xəbərdar olunub ki, orada yaşamasın.
Səhmən, burada maraqlı bir məsələ də çıxır. Əgər bu evin sökülməsi üçün artıq sərəncam verilibdirsə və sərəncam da icarə olunmuyor.
Kimsə, hansısa məmur, mən onun yerinə cavab verə bilmərəm. Deməli, sökməyib, niyə sökməyib, marağı nədən ibarət olubdur və yaxud da onun niyə o əskərlikdə olan bir oğlun niyə qalıb o qeydiyyatda, təzdən gəlib o əskəri qutanası gəlib həmin o sökülməli olan evə qeydiyyata düşübdür.
Biz yenidən Mədinə Seydəmirovla əlaqə saxladıq. O təsdiqlədi ki, əvvəl yaşadığı ev qəzalı olan zaman onlara və qızının ailəsinə mənzil verilib. Ancaq sonradan dolanışıq çətinləşdiyindən, həm də Qarabağ müharibəsi veteranı olan ərinin müalicəsinə pul lazım olduğundan hər iki evi satmalı olub. Mədinə Seydəmirova deyir ki, onlar əvvəlki qəzalı mənzilə köçməyiblər. O evin həyətində başqa bir mənzil alıblar. Ancaq indi bu evdə qəzalı vəziyyətə düşüb. Bir adama ikinci dəfə eyni səbəbdən mənzil verilə bilərmi? Bu sualın cavabını bəzi hüquqşünaslardan öyrəndik. Onlar dedilər ki, Sovet dövründə qəbul olunmuş, hələ də qüvvədə olan mənzil məcəlləsinə görə Mədinə Seydəmirovanın ailəsi artıq bu hüquqdan istifadə eləyib. Amma bu demək deyil ki, Mədinə Seydəmirova qəzalı evin bir gün başına uçacağı qorxusuyla yaşamalıdır. Hüquqşünaslar onun bu problemini yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çözə biləcəyini deyirlər. Mədinə Seydəmirova deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz rəyini verməyinə verib, amma köməyini eləmir. Təəssüf ki, biz də bu nazirliklə heç cür əlaqə saxlaya bilmədik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Biz qaynar xəttdə bir neçə dəfə təbii qazla bağlı əhalinin yaşadığı problemə toxunmuşuq. Amma verilişimizə gələn zənglər, elektron ünvanımıza göndərilən məktublardan görünür ki, buna bir də toxunmalı olacaq. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnaz Məmmədli deyir ki, bir neçə gündür qaz verilişində fasilələr yaranıb.
Bir küş gündən bir kəsirlər qazı. Tezdəndən kəsirlər saat 7-də. Burada indi bilmirəm, problem özləri çıxardıb nədirsə, bir 3-4 gündən bir tezdən saat 10-da bağlayırlar, axşam 6-da 7-nin yarısında yandırırlar.
Paytaxtın Pirallaha qəsəbəsindən elektron ünvanımıza da Fidan Kəzmova yazıb, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Fidan Kəzmova yazır ki, mənzilimizə gələn qaz zəifləyib. Çox əziyyət çəkirik. Nə hamam isidə, nə çay qaynada bilirik. Bir neçə saat gözləməlisən ki, yemək pişsin. Belə də zülüm olar. Özü də qaz pulunu vaxtında ödəyirik. Elektrik enerjisindən istifadə isə maaşımızı talayır. Bunu paytaxtın Pirallaha qəsəbəsindən Fidan Kəzmova yazmışdı. Biz də dinləyicilərimizin narahatlığını Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Kamandar Eyvazlıya çatdırdıq. Onun müsahibəsini dinləyək.
Bizə Qaraçuxurdan zəif vurublar qaynar xəttə. Fərman Kərimzadədəki qazlar zəifləyib. Nə problemdir, yenə nə yaranır?
Ola bilər, valla biz məhdudiyyətlər aparmışıq. Konkret ünvanı deyəmərəm, amma ümumiyyətlə məhdudiyyətlər aparmışıq. Ola bilsin ki, onunla bağlı.
Bu, Pirallahıdan da təxminən bax, belə bir şikayətdir ki, bir müddətdir qazlar zəifləyibdir.
Pirallahıda dəqiq bilirəm, orada yığın faizi çox aşağıdır. Demək olar ki, belə deyək də, biz qeyri qanət bəxş. Ona görə də biz orada maksimum dərəcədə belə deyək də təminatı azaltmışıq.
Ümumiyyətlə şəhər üzrə, Bakı üzrə yığım necədir?
Yığım çox aşağı səviyyədədir. Təxminən 50%.
İndi nə qədərsə abonentin qazını ayırmısınız mı? Yoxsa ümumi bir cəzadır?
Biz hal-hazırda təxminən deməli 20 minə yaxın abonentin fərdi qayda qaz təminat dayandırır. Ümumi Azərqaz üzrə.
Aha, ölkə üzrə yəni.
Ölkə üzrə.
Aha.
Sonra xeyli sayda kənd və qəsəbələrin ayrı-ayrılıqda bölükdə qaz dayandırılır.
Bəs rayonlar üzrə dayandırma var mı?
Yox, rayonlar üzrə yoxdur, kəndlər üzrə var. Məsələn, deyim ki, Masallı şəhərinin bir hissəsi, yəni rayonun özünün bir hissəsi dayandırılır.
Bu da yalnız yığımla bağlı.
Yığımla, ancaq yığım. May ayının birindən etibarən, deməli, biz elan da vermişdik hər yerdə, məlumatlandırmış və halindəki. Yəni, yığım faizi çox aşağı olan kənd qəsəbələrin müvafiq qazıcıları, əgər müraciət edərsə ki, burada dinamika hiç olunmur, biz o kənd qəsəbəni bütövlükdə dayandırırıq.
Belə tədbirlərin bir xeyri olur mu, Kəmandar Bey?
Əlbəttə. Bu yığıma elə biz onunla nail oluruq da. Yoxsa bizim başqa belə deyək, çıxış yolumuz yoxdur. Tədbirləri gücləndirəcəyik, Bakıda da, digər yerlərdə də, yəni lazım gələrsə qəsəbəni, küçəni, binanı bütövlükdə saxlayacaq.
Yəni, orada yaşayanların bəzilərinin ödəməsinə baxmayaraq qaz pulunu.
Biz belə qərara gəlmişik ki, ümumiyyətlə, elə yerdə qaz təminatını bütövlükdə dayandırırıq ki, orada belə deyək, demək olar ki, hamının borcu var. Bir, ikinci bir məsələ. Elə yerdə dayandırırıq ümumi ki, orada belə deyək, ümumi sayğacdır. Məsələn, hər hansı bir kəndin fərdi qayda sayğacı yoxdur, ümumi bir sayğacı var. Həmin kənddə də bizim bələdiyyələrlə müqaviləmiz var ki, bələdiyyələr öz təsbili götürür ki, 100% qaz yığımını təmin edəcəklər, qazın ödənişini. Ona görə biz qərar almışıq, 100% yox, biz bu gün deyirik 70%-dən aşağı olan kənd və qəsəbələrin ümumilikdə qaz təminatı məhdudlaşdırılacaq.
Kəmandar bəy, və Bakı şəhərinin ayrı-ayrı hansı rayonlarında məhdudlaşdırma davam edəcək?
Hələlik Bakıda, belə deyək də, ümumi məhdudlaşdırma yoxdur, fərdi qaydadadır. Ona görə, yəni, Bakı kəndində ümumi yoxdur hələ. 11 rayonda ümumi halda dayandırma yoxdur. Çünki burada sayğaclaşma 100%-dir, sayğacları qurarsın. Ona görə biz fərdi qaydada hələlik dayandırırıq. Bu da effekt verir. Artıq, yəni, rəlləşdən siz olunur.
İndi bayaq dediniz ki, məsələn, Artyomda, Pirallahada siz məhdudlaşdırıcı eləmsiniz. Bunu artıq qəsəbənin özünə aid
edəcəksiniz. Məsələn, Pirallahını mən deyəndə, Pirallah məsələn qarşımdadır bu siyasi. Pirallahda borcu olmayan abunə demək olar ki, yoxdur. Az miqdarda, çox, yəni nisbidir. Burada borcu demək olar ki, hamı da var. Ona görə məcbur olmuşuq ki, biz orada ümumi məhdudlaşdırma aparaq. Yəni, qazın, belə deyək, təminatdan aşağı salırıq. Maksimum dərcədə sıxırıq qazı ki, yəni ödənişlərdə hərəkət olsun, ondan sonra biz də, yəni bir gün əgər 70-80% qaz ödənişi həyata keçirilirsə, biz də həmin səviyyədə oraya təbii qaz verək. Yəni 100% bir qaz verək, amma yığaq oradan 20%, balans düz gəlmir axı.
Çox sağ olun, Kəmandar bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Onun yaradıcılıq və araşdırma hədəfləri bir anda Azərbaycandan yayınmayıb. O bir sprinter olsaydı, ayaqları yalnız və yalnız Azərbaycan torpağından güc alardı. O bir snayper olsaydı, atəş hədəfində yalnız və yalnız bütün cəmiyyətə yaşam standartları püskürdən, insanları insan kimi yaşamağa qoymayan mafiyoz güclər olardı. Amma o bir ustaddı, amma o bir alimdi. Amma o, qürbət sözünün bütün ağrılarını dadmış, acılara tablaşmış müdrikdi. Cengiz Hüseynovu deyirəm. Bu günlər 80 yaşını haqlayan qocaman qəribi. Bu radio dastanının da adı belə olsun. Qocaman qərib. Xoş gördük sizi birinci.
Çox sağ olun.
Necə oldu xəstəlik? Eşitdik, biz burada xəbər də verdik radioda ki, siz biraz xəstəlik keçirmişsiniz.
Bu geniş infarkt.
Doğrudan mı?
Evet, yox.
Allah şəfa versin.
Keçmiş olsun.
Keçmiş olsun, hə.
Xəstəlik.
80 ilik yubileyiniz necə keçir? Onu da təbrik edirik.
Çox sağ olun. Yubileydir, hələlik. Mən gözləyirəm, mənim xatirələr kitabım çıxmalıdır və o kitabla, təqdimatı ilə birgə keçirmək istəyirəm yubileydə. Yalnız yubiley xətmək istəmirəm. Heç olmasa bir əldə kitab olsun.
Bəs 80 illiklə bağlı, yəni xəyalınızda qurduğunuz hər hansı bir ssenari vardı mı?
Mən xeyli o müsahibələr götürdülər mənlə. Çapı Azərbaycanda, bilmirəm, hətta Azadlıq qəzetində sava çıxmalıdır. Həyat belədir ki, özü ssenarini qurur. Və sonra fikirləşəndə görürsən ki, o təsadüflər ki, var ya da təsadüflər olmalıydı. Və təsadüflər deyil. Amma hər bir təsadüf sonra mənasını açırsan. Görürsən ki, mənalı təsadüflərdir bunlar.
80 yaşdan geri boylananda hansı hallarda öz həyatınızla Azərbaycanın həyatı kəsişir? Elə hallar olurmu?
80 il mən dəşədi səslənir, amma 80 ilin hər günü mən Azərbaycanda Bakıda olmuşam. Qəribə səslənsə də, Moskvada mən 60 ildir Moskvada yaşayam, yəni Moskva haqqında bir cümlə də, bir kəlmə də yazmamışam. Görünür o yazıçılıq, o qələmə alınan mətləblər falanlar kökə bağlıdır, genə bağlıdır daha çox. Ona görə Azərbaycanda mən heç 80 illiyin o geriyə baxanda heç vaxt ayrılmamışam. Və indi də məni Azərbaycandakı hadisələr sonra daha çox maraqlandırır mənim ki, Rusiyada olan əhvalatlar. Ona görə elə kompüter açan kimi dərhal Azərbaycanda olan yenilikləri izləyirəm. İndi bilmirəm yaxşı cəhətdir ya pis cəhətdir. Amma o nə deyindir Rusiyadakı əhvalatlarla, hadisələrlə Bakıdakı elə bil ki, bunlar doğmaca qardaşdırlar. Orada olan hadisələr, burada olan hadisələr, bunlar bir-birinə çox bənzəyir. Özü də o bənzəyiş, mənfi məhz bənzəyişlər daha çox.
Nədəndir görəsən doğrudan təəccüblüdür?
Nədən görünür, sizə elə gəlirdi ki, Azərbaycana xas, Azərbaycana aiddir o bəzi problemlər sanılır. Görünür, bütün dünya nəysə yolunu azıb. Sonra, nə bilim, o bəzi meyyallar, keyfiyyətlər, sonra mənəviyyət, sılantılar görünür, laxlamağa başlayıb bütün dünyada. İndi bu nəyə bağlıdır, nəyə əlaqədərdir, bilmək olmaz. Fikirləşməyə dəyər, amma eyni ilə görürsən ki, Azərbaycanda olan xalqın dərdinə qalmamaq elə eyni ilə burada da özünü göstərir. Uzun söhbət.
Başqa sizin nələr incidir Azərbaycanla bağlı?
Mənə sual olunmuşdu ki, bəs nəyi arzulardınız Azərbaycanlara oxucular sözünü? Mən deyirdim ki, ilahi mənliyini qorumaq. ilahi mənliyini, yəni şeytan ilmisdə hər bir sayışə girməmək, yəni nə bilim, indi kütlə yoxlu olmamaq, çünki bunlar ümumi səslənir, yəni konkret deyil, amma indi hər adam özü üçün mücərrət kəlmələrdən sonra vəsiyyətlərdən nə isə özü üçün də bir nümunə götürməlidir ya özünə aid nə isə oxumalıdır bu. Dediyim mən o arzularımda. Məni narahat edən Rusiyada, orada da mən inanmıram ki, bu yaşa bağlıdır. Çünki yaşa doğduğunuz adam bəzən bədminləşir. Mən inanmıram ki, bu yaşa bağlıdır. Çünki gənc illərimdə və mən belə hallara rast görəndə, ədalətsizlik görəndə nəsə görür Azərbaycanlara, məhz Azərbaycanlara da xas olan keyfiyyətdir bu. Dözmür də dözmür ədalətsizliyə. Ədalətsiz görəndə, işləndə ədalətsiz söz. Nəsə dövə bilmir. Məni narahat edən, misal üçün, Fadil Əhmədliyin vəfatı məni çox sarsıtdı, çünki yaxın dostum idi və fikirləşdim ki, bəs onun axı adına layiq onu fəxri xiyabanda bastırmalıdırlar. Fəxri xiyabanda. Fəxri xiyabanda bastırmadılar, çünki indiki ailənin dövründən əvvəlki dövrdə almışdı bu adı. Belə çıxır ki, o dövrlərdə alınan adlar hesaba alınmır. İndi əlbəttə Sadır Əhmədli üçün fərqi yoxdur, bəlkə də adi insanlarla bir qəbristanlıqda bastırılması daha şöhrətlidir onun üçün. Amma ədələsizlikdir.
Çingiz Həsənoğlu Hüseynov 1929-cu ildə Bakıda doğulub. Tanınmış yazar və ədəbiyyatşünas sayılır. Çoxlu titulları var. Filologiya elmləri doktoru, professor, informatizasiya akademiyasının akademiki, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi. O, 1952-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini və 1956-cı ildə İSSR İlmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasını bitirib.
Çingiz bəy, vətən sizə nə verdi? Siz vətənə nə verdiniz? Bax, belə bir suala necə cavab edin?
Vətənə nə verdim? Düzü, bu sualı misal üçün siz, mən özümü müqayisə eləmək istəmirəm. Bu sualı siz Sadirə versəydiniz, nə cavab verərdiniz sizə? Mirzə Cəllə versəydiniz bunu, nə cür cavablandırardı sizin sualınızı? Deyərdik ki, mən Danabaş kəndinin əhvalatlarını yazmışam. Deyərdik ki, yox, axı bu Azərbaycana xidmət deyil. Ona görə yazıcı müxalif olmalıdır. Xalqına da, cəmiyyətə də, bu onun demək olar ki, əsas vəzifələrindən biridir. Müxalif olmalıdır yazıcı. Ona görə müxalif olanda deyərlər ki, biz misal üçün çox sevinirik, misal üçün erməni yazıcı Ermənistan haqqında pis yazanda. Çox sevinirik. Misal üçün vaxtı ilə müfəttişi Ruslar qoymadılar tamaşaya, o tərcümə olunsun və çap olunsun və tamaşa göstərilsin. Sevinirik. Amma Azərbaycanlı öz milləti haqqında tənqidi söz söylənir, deyirlər ki, bəs bu millətinə nə verir bu? Bizi yadlar qarşısında biyav verirsən və s. və s. Amma fikirləşmək lazım ki, sən nə vermisən vətənə, xalqına nə vermisən? İndi əlbəttə, yalnız bu tənqidlə məşğul olmamışam mən, mənim o Fətəli Fətili, sonra Məhəmməd Peyğəmbər haqqında romanlarımız və başqa əsərlər. İndi müəllim olmuşam, tələbələr yetişdirmişam, nə bilim, bunları da sevəm xoğuram.
Yazıcı Çingiz Hüseynov nəyi bacardı, nəyi bacarmadı sualına cavabınızı eşitmək istərdim.
Məni kimsə, kiminsə, bilmirəm, nədənsə məni rus dilli adam deyirlər. Halbuki mənim ilk 5 kitabım Azərbaycan dilli yazılıb və çıxıb. Sonra mən məcburam rus dilinə keçməli oldum, çünki Məhəmməd Məmişi mən Azərbaycan dilli yazmışdım, çap eləmədilər. Və mən məcbur oldum onu rus dilinə tərcümə eləyən burada çap elətdirəm. Fətəli Fətini bəxti gətirdi, çünki həm Azərbaycan dilində orijinalı var, həm rus dilində orijinalı. Mən istərdim ki, əlbəttə o biri əsərlərində istərdim Azərbaycan dilində səslənsin, amma bilirsiniz o dil hökmü, oxucu hökmü bu baxımdan mən öz yazılarımı Azərbaycanca işləyəndə görürəm ki, tamam başqa yazı alınır. Çünki dil hökmü bir oxucu hökmü tələb edir ki, çünki o rus dilində yazanda rus şeir quruluşu, ədəbiyyat ənənələri görürsən ki, istər-istəməz özünü göstərir. Azərbaycan dilində yazanda tamamilə oxucuda konkretləşir, dilində öz hökmü var. Ona görə təzə əsər yazmalı oluram mən. Əlbəttə o süjet və nəsə qalır, amma təzə əsər yazmalı və bu məni hər dəfə qorxdu, deyirəm ki, ağır, mən deməli bu əsər yazılır, təzə əsər yazmağın üstündə, yoxsa bunu Azərbaycan dilinə çevirmək və Azərbaycan dilində orijinalı olsun bunun. Sonra fikirləşdim, onun çapı filanı, nəsə, mən istərdim misal üçün Məhəmməd Peyğəmbər romanım Azərbaycan dilinə səslənsin. Amma nə zaman bunu eləyə biləcəyəm mi bunu? Çünki tamam başqa əsər. O cümlənin quruluşu hətta mən axı olduğu kimi tərcümə eləmək olar, amma tərcümə əsər kimi səslənəcək bu. Tərcümə əsəri kimi səslənəcək. Axı mən orijinal yaratmaq istəyirəm. Orijinal yayında tamamilə başqa cür qurulmalıdır cümlələrdə, sonra o diyaloglarda. Mən hətta Fətəli Fətini Azərbaycan dilini titrəndə fikirləşdim ki, mən bunu əvvəlcədən Azərbaycan dilində yazmalı olsaydım, tamam başqa əsər alınardı.
Çünki Hüseynov 1956-71-ci illərdə Esiri Yazıçılar İttifaqı Azərbaycan Ədəbiyyatı Komissiyası sədrinin müavini olub. 1972-91-ci illərdə Sovikapi MK yanında İctimai İlimlər Akademiyasında kafedra müdirinin müavini çalışıb. 1991-ci ildən Moskva Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində və Mədəniyyət və İncisənət İşçilərinin İxtisas Artımı Akademiyasında dərs deyir. Amerika Birleşmiş Ştatları, Fransa, Türkiye ve diğer ülkelerde Rusya halklarının medeniyetinden muhazireler okuyup.
Sizi Azərbaycan yazıcısı saymayanlara, vallahi bu sözləri heç bilmirəm necə deyim. Təsadüfən yüzbəyüz görüşsəydiniz həmin adamlarla, nə deyərdiniz?
İndi vallahi nə bilim, məsələ axı rus dilində, Azərbaycan dilində yazmaq deyil. Mən hətta dedim ki, məsləhət görərdim Nizamiya adını dəyişsin, çünki Nizami Azərbaycan dilində bir kəlmə də yazmayıb. Ona görə demək olmaz ki, Azərbaycan ədəbiyyatına dəxli yoxdur bunun. O Akucava ilə mənim söhbətim olanda bu haqda biz xeyli danışmışdıq oyunun vaxtı ilə Burat Akucava dedi ki, Ruska yazıcı ne beda, beda kasma yazıcı. İndi bilmirəm, Azərbaycan dilində əlbəttə bu Azərbaycan dilində
biraz müşkil olacaq.
Deyəsən, Nizami Cəfərov, deyəsən, mən tanımalıyam. Çünki ədəbiyyatşünasdırsa, elmlər doktorsa, məni tanımalıdır, mən də onu tanımalıyam. Bilmirəm, nədən məni rus dilli elan ediblər. Düzü, iki məsələ var, deməli, məni düşündürən. Birincisi, deyirlər, ad günü, ad günü. Deyəmə ki, ad günü ola bilməz. Ad günü ruslardan alınmış kristiyanlara xas cümlədir, ad günü. Doğum günü deyil, ruslarda həm doğum günü var, həm də ad günü. Bizdə ad günü yoxdur. Yəni, ad qoyulma günü. Bizdə bu ənənə var idi, keçmişdə var idi, o axsaqqalar yaşıdı. Ad vermə mərasimi. O da çox mənalı mərasimdir və lazım olur. Amma biz unutmuş onu. Ona görə ad günü demək olmaz, doğum günü demək lazımdır. İndi rus dilli bu söhbəti bilmirəm, niyə ortağa saldılar. Amma əlbəttə uzun müddət rus dili Azərbaycan dilinə qalib gəlməkdədir Azərbaycanda. Bakılların dili, Bakınis deyilən super millətin dili rus dili idi. Bir çox Azərbaycanlı ziyarlar ümumiyyətlə dili unudublar. Mən özüm rus məktəbi qutarmışam. Mən rus məktəbi Bakıda qutarmışam. Mənim dostlarım Bakıya gələndə mənim rus dilini danışırdı. Amma Moskva məni öz dilimə döndərdi. Moskva. Mən minnətdaram Moskvaya. Çünki Moskvaya Azərbaycan dilini bilməyən Azərbaycanlı lazım deyil Moskvaya. Moskvaya Azərbaycan dilini bilən Azərbaycanlı lazımdır. Əlbəttə rus dilini bilmək şərtilə o da olmalıdır. Ona görə indi mən dilə yaxınlığım ailədən doğur. Nənəm, anam, ümumiyyətlə qoğulbağım yalnız və yalnız Azərbaycan dilə danışırdıq.
Dağlarında buzları var ölkəmin.
Mənim üçün çox maraqlıdır, məsələn, çünki Hüseynov necə bir ailədə böyüyüb, necə bir mühitdə böyüyüb?
O xatirələrindən oxuyarsınız. Mənim xalalarımdır, sonra mənim babamın 3 arvadı var idi. O arvadlarını mən çox gözəl də yadımdadır. Özü də o arvadlardan olan uşaqlar elə bil ki, hamı ana kimi baxırdı uşaqlara. Hamı. Və Azərbaycan mühitində böyümüşəm mən, Azərbaycan. Amma evdən kənara çıxdım, rus dili hökm sürür. Ona görə mən yadımda deyil, mən Azərbaycan kəlməsini ilk dəfə neçə aylıq işitmişəm və rus dilində yadımda deyil, mən nə vaxt işitdim rus kəlməsini. Yəni bu anadan gəlmə, mən bu iki dil şəraitində böyümüşəm. Ona görə o dildə, bu dildə mənim üçün doğma dillər. O dildə də yazmaq mənə ləzzət verir, bu dildə də yazmaq. İndi Moskvada olduğumdan daha çox əlbəttə rus dilində yazıram. Çünki mühazirələrdir, sonra nə bilim, sənədlərdir, kağızlardır, işdir, filandır, rus dili işləndir. Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi. Çünki Moskvada elə Azərbaycanlılar var ki, mən Azərbaycanlı danışıram, özü Azərbaycan məktəbini qutarıb, Azərbaycan rayonunda yaşayıb, ata-anası Azərbaycanlı. Amma nədənsə deyiləm, bu da mənim üçün təcrübədir, Azərbaycanlılar nədənsə tez dillərini unudurlar. Sağ üçün keçənlərdir, qırın tatarları, tatarların özü. Bunlar ömründə hansı asimilasiya şəraitinə düşsələr, dillərini itirməzlər. Amma Azərbaycanlılar nədənsə tez itirir dillərini. Bu mənim üçün indi bəlkə keçmişdə olub, indi müstəqil Azərbaycanda bəlkə bu qorxu gözlənir. Olmayacaq belə bir təhlükə. Amma mənim üçün bu da maraqlıdır. Tez itirirlər.
Uşaqlarınız var mı sizin?
Mənim bir oğlum var.
Bir
oğlum, bir də nəvəm. İndi oğlumla mən vaxtı ilə hər dəfə məşğul olmuşam, sonra imkan olmuyor. Qəribədir ki, dili oğlum bilir, mən danışanda filan istəyirdim söhbətin mağazı filan, amma 7-8 dil bilirlər, nəvəmdən oğlumda. Azərbaycan dili bilmirlər, amma qan baxımından. Nədənsə, misal üçün, nəvəm Azərbaycanlılara daha yaxındır. Mənki oğlum. Əvvəllər mənim üçün bu faciəvi səslənirdi, faciə kimi mən baxırdım buna, amma sonra fikirləşdim ki, dünyanın gedişini bilmək olmaz, elə də ola bilər, belə də ola bilər. Vacib deyil ki, məhz sənin oğlun, sənin yolunu, Azərbaycançılığı yolunu davam eləsin. Vacib deyil. Bu eqəyizmdən mən məhrumam.
O, azı 30 roman və povestin müəllifidir. Formaca üzgün və məzmunca kəskin dramatik romanlar ona şöhrət qazandırıb. Bu sırada Məhəmməd, Məmməd, Məmiş, Ailə Sirləri, Fətəli Fəti, Doktor N, Bitmək Bilməyən Məktub və digər əsərlərinin adını çəkmək olar. Məhəmməd, Məmməd, Məmiş romanında Çingiz Hüseynov mafios hakimiyyət qurumlarının köklərini üzə çıxarır. Ailə sirlərində cəmiyyətə yaşam şərtlərini diktə edən tayfanı ifşa edir. Çingiz Hüseynovun nisbətən gözdə əsərlərindən biri dəfə tələfətidir. Bu roman 19-cu əsrdə Rusiya-Qafqaz münasibətlərinə, Qafqazın işğalına və çarizmin bu bölgədə ağla gəlməz amansızlıqla aparılan müstəmləkə siyasətinə həsr olunub. Yazıçının Aşmış Közənin Suyunu Axıtma və ya digər adıyla Məhəmməd Peyğəmbər adlı romanında millət və dinlərin qarşıdurması pislənilir. Dünyada dinçlik və barışın hökm sürməsi arzulanır.
Biz 3 il öncə siz bizim Azadlıq Radiosuna belə bir müsahibə vermişdiniz ki, xatirələr kitabı üzərində işləyirəm. Mən elə söhbətimin axırında soruşmuşum.
Yayda çıxmalıdır.
Hələ çıxmayıb, hələ demək çapdadır.
Yayda çıxmalıdır. Elə indi məndən xahiş edilər, balaca bir annotasiya yazmalıyam. Özə çox böyük kitab alındı. Deyim ki, mən ürək sözümü demişəm və həmişə mən ürək sözümü demişəm yazılarımda. Çıxışlarımda bəzən kompromisə gedmişəm mən. Çünki çıxışlardır, mühazirələrdir, plandır. Tənqidi yazılarımda ya tənqidi deyəndə ədəbiyyatşünaslığı yazımda bəzən deyirsən ki, kompromisə gedmişəm mən. Amma yazılarımda, bir günlə də mən kiminsə, onun kiminsə, mənimsə xoşuna, naminə yazmamışam. Bax, bu mənim nəyisə qoruya bilmişəm, saflığımı, ürək saflığı saxlaya bilmişəm.
Demək olar mı ki, xatirələr son kitab?
Hə, onu bilmək olmaz. Son kitab. Mənim müasir bir yazılarım da var. Təxminən bir 10-15 başlanğıcı var, amma davam etdirilməmişəm. O da görünür, onun səbəbləri var. İndi mən onları yazmaq istəyirəm bir növ. Sonra mənim Quranla əlaqədar bəzi düşüncələrim, o Məhəmməd Peyğəmbərlə əlaqədar bəzi düşüncələrim var. Onları da yazmaq istəyirəm. İndi nə bilim, indi son demək olmaz. Son kitab, bəlkə də son kitab olacaq, amma bəlkə də başqa kitablar da yazdı. Kitablar deyəndə yazılar çıxdı bəlkə. İndi kitab demək çətindir, hələ yazıb çap eləmək lazımdır qəzetdə, jurnalda. Amma bu dəfə yaxşı təbriklər qaldım. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı keçən yubileylərində heç vaxt məni təbrik eləməmişdi. Amma bu dəfə aldım mən. Moskva yazıçıları ittifaqında. Bizim taleyimiz belədir ki, ya gərək mən Moskvalı Azərbaycanlıyam, Moskvalı Bakılıyam ya da Bakılı Moskviç. Belədir ki, indi ümumiyyətlə milli ədəbiyyatlarla, bu ədəbiyyatda çalışan deyil millətlərin nümayəndəsi ilə planlar. Burada Moskvada indi məşğul olan çox az. Rusiya yaşlıları tıvağı yalnız Rusiya yaşlılarla məşğuldur. Sonra indi əlbəttə Azərbaycan yaşlıları tıvağının filialı yalanıb burada. Amma bu da belə də indi onu təngizləmək istəyirəm. Amma ümumiyyətlə yaşlılar yaradıcı təşkilatının filialı qəribə səslənir. Filialdır, Rusiyadakı o filialdır. Ümumiyyətlə, onda gələk Azərbaycanda, Azərbaycanın yarısı Moskvada Rusiyada yaşayıb saat. Bilirsiniz onu?
Bilirəm.
Ona görə bəlkə sabah, nə bilim, başqa təşkilatların da filialları yandı burada.
Çingiz Həsənoğlu Hüseynov bir çox ədəbiyyatşünaslıq işlərinin də müəllifidir. Sabir, Mirzə Cəlil, Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyin, eləcə də Azərbaycanın digər yazar və şairləri onun ədəbi tənqidi əsərlərinin diqqət mərkəzində dayanıb. Çingiz Hüseynovun əsərləri dünyanın bir çox ölkəsində nəşr edilib. O, Yazıcı Birlikləri Beynəlxalq Cəmiyyətinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Şurasının sədri, Rusiya Azərbaycanlıları Federal Milli Mədəni Şurasının üzvüdür.
Çingiz Bey, onda Azadlıq Radiosunun təbriklərini də qəbul eləyin. Bütün
çox
proqramlarından, bütün proqramlarımız adından.
Azadlıq qəzeti təbrik göndərdi, amma indi siz də Azadlıq Radiosu. Bax, bu azadlıq ruhu ki qazanmışıq müasir dövrdə. Ən böyük nemətdir azadlıq ruhu. Ruh azadlığı. Azadlıq ruhu yox, ruh azadlığı. Çünki nə olursa olsun, amma mən misal üçün bu günü keçmişə heç qətiyyən dəyişməzdim. Baxmayaraq ki, oradakı noxsanlarla indiki noxsanlar demək olar ki, o vaxtki noxsanlar uşaq oyuncağıdır indiki noxsanlar qarşısında. Amma ruh azadlığı, bax, bunu qazanmışıq.
Uzun çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Çingiz bəy. Sizin vaxtınızı aldım yarım saat.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Söhbət edəlim.
Sağ olun, yaxşı, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Çayxız söhbət edəlim. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
O, vətəndən uzaqlarda yaşayan, amma hər an Azərbaycanla nəfəs alan qocaman qərib qaldı. Çingiz Hüseynovu deyirəm, indi dinlədiyiniz müsahibə də onun həyat övgüsüydü. Uzun illər Moskvada yaşamağına baxmayaraq, ana dilində söylədi, sevgi və sayğılarını insanlarla bölüşdü. Azadlıq Radiosunun efirindən 80 ilin önünə və arxasına boylandı. Beləcə bu izdə bitdi. 80 yaşlı qocaman qəriblə söhbətləşdilər. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir.
Qıfıl məndə, açar məndə, bənd oldu boynum kəməndə. İndi isə əsərin tutumundan, keşməkeşindən deyim. Əvvəl ön söz olacaq. Ön söz içində bir cadugər. Sonra da birinci fəsil. Elə fəsil ki, uzandıqca hey uzanan, sonu yoxmuş kimi bitməz, tükənməz 1837-ci ilə aid röyalar, xəyallar böhranı ilə dolu bir fəsil. Bundan sonra ikinci fəsil gəlir ki, bu da ümidlər, arzular, yeni xəyallar fəsilidir. İçində hələ bir münəccim də var. Və bəlkə iti baxışlı, burnu Qafqaz sıra dağlarında, Asiyanın və ya Avropanın ən uca zirvələrinə qonan, qoca, məğrur qartalın əyri qanadına oxşar cadugər olmasaydı. ...1856-cı ildəki əlçatmaz ulduzların hökmünü pozmaq ümidi alışıb yanmazdı. Şirin arzular, şıqlı xəyallar çiçəklənməzdi. İmperiyada cəmaat ağlını itirmişdi. Hamıda ədalətin qələbəsinə inam vardı. Deyirdilər ki, zülmkarın kitabı bağlanıb, zülmə son qoyulacaqdı. Azadlıq, sərbəstlik aləmə yayılacaq. İstəklər, ümidlər dirçəlib boy atacaqdı. Digər ki, münəccim deyən oldu. Ulduzları aldada bildilər, yeni xəyallar saralıb soldu. Arzular fişəng kimi alışıb söndü. Zülmə daha da qatılaşdı. Və nəhayət, Üçüncü fəsil gəlir ki, bu da iflas fəsildir. Çərxi fələk bizi axar sulara tapışırdı. Qova-qova, tələstirə-tələstirə tarixin dipsiz dəryasına atıb əbədiyyətə qovuşdurdu. Bu niyə görə belədir? Fətəlihey fikirləşir, buna cavab tapa bilmirdi. İnsan ömrü xəyallarla başlanır. Sonra bu istəklər həyatın qoynunda toqquşmalara düşüb, böhrana uğruyur. Daha sonralarsa, axı bu həyatdır. Enişi yoxuşu var. O, ümidlər yaz çağında qəlbi riqqətə gətirir. Amma fələk tez də xəyala qapılan ağılsızları başından vurub, qəhqəhə çəkib gülür. Belə ömürləri iflas burulğanına salır. Görüb duyduğumuzu, dərk etdiyimizi, təcrübəmizi heç kimə həvalə etmədən, məgər təcrübə mirasdır, özümüzlə bu dünyadan aparıb gedirik. Amma nə yazdıqsa, o qaldı.
Bizim qalayı